สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัวก่อนแชร์พอดแคสต์นี่คือซีรีส์ Dark Media เสพส่องสื่อซีรีส์ที่จะกล่าวถึงเนื้อหาสะท้อนมุมมองอีกด้านหนึ่งของสื่อและปัญหาที่เกิดขึ้นจากโลกออนไลน์ในเอพิโซดนี้เราจะมาแนะนำแนวทางในการเล่นอินเทอร์เน็ตและการใช้โซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัยให้กับผู้สูงวัยและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีค่ะในยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วหลายคนเนี่ยจำต้องปรับตัวเองให้ตามทันโลกอยู่เสมอเพื่อที่จะไม่รู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะที่เริ่มจะหันมาใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียกันมากขึ้นแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือปัจจุบันเนี่ยมีผู้สูงอายุมากมายนะคะที่ตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์หรือใช้อินเทอร์เน็ตอย่างผิดประเภทจนนำภัยมาสู่ตนเองหรือบางทีเนี่ยก็กลายเป็นภัยกับผู้อื่นก็มีหากคุณผู้ฟังนะคะกำลังคิดที่จะสอนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านให้เล่นโซเชียลมีเดียหรือใช้อินเทอร์เน็ตตามลำพังแนวทางต่อไปนี้เนี่ยอาจจะช่วยให้พวกเขาใช้อย่างระมัดระวังและสร้างสรรค์ขึ้นได้ค่ะมาติดตามกันได้ในเอพิโซดนี้กับตอนที่มีชื่อว่าผู้สูงวัยเล่นโซเชียลอย่างไรไม่ให้ลูกหลานปวดหัวกับดิฉันชนิดาพรหมยินดีค่ะ
คุณกำลังฟังชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต
์ปัจจุบันหลายกิจกรรมสามารถทำได้ง่ายดายผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งเรียนหนังสือประชุมหรือแม้แต่การทำธุรกรรมสัญญาใดๆซึ่งสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะที่เราจะต้องคอยอัปเดตตัวเองอยู่เสมอปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะไม่เสียรู้เหล่ามิจฉาชีพทั้งหลายที่จ้องจะเอาเปรียบผู้ใช้บางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มสูงอายุนะคะที่อยู่ติดกับบ้านเพราะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาเกิดและโตในยุคที่ต่างจากปัจจุบันมากหลายคนจึงพบปัญหาในการปรับตัวค่ะทั้งเรื่องสุขภาพและก็สภาพแวดล้อมทางสังคมหากคุณผู้ฟังมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะที่ยังไม่คุ้นเคยกับการทำกิจกรรมออนไลน์มากนักเนี่ยมันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราควรจะให้ความใส่ใจเพราะสิ่งที่แฝงมากับโลกออนไลน์มันคือภัยร้ายในรูปแบบต่างๆที่มาในคราบลูกเล่นและกลลวงของมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นนะคะแนวทางหลักๆที่ลูกหลานควรจะอธิบายให้ผู้สูงอายุเข้าใจก่อนการเข้าใช้งานเลยก็คือรูปแบบและลักษณะของภัยอันตรายที่ผู้ใช้จะมีโอกาสเจอได้ง่ายบนโลกอินเทอร์เน็ตค่ะบทความบนเว็บไซต์ Overclock Zone นะคะเขาระบุว่ารูปแบบการโจมตีทางภัยไซเบอร์ที่ผู้สูงอายุเขามักจะเจอในปี2561เนี่ยมีอยู่ประมาณ4อย่างด้วยกันก็คือการโจมตีแบบฟิชชิ่งการโจมตีด้วยการอาศัยพฤติกรรมของเหยื่อการช่อโกงจากร้านค้าออนไลน์และการโจรกรรมข้อมูลค่ะทีนี้เราจะมาไล่รายละเอียดไปทีละข้อพร้อมกันนะคะโดยใช้ภาษาง่ายๆที่เน้นให้ผู้สูงอายุเข้าใจการโจมตีแบบฟิชชิ่งคืออะไรให้คิดซะว่ามันคือการหลอกลวงในรูปแบบคล้ายๆกับการตกปลาค่ะคุณผู้ฟังมันก็คือการปล่อยให้ปลามากินเหยื่อที่ล่อไว้นั่นเองวิธีนี้เนี่ยคนร้ายเขาจะไม่เลือกเหยื่อแบบเฉพาะเจาะจงนะคะจะใช้วิธีสุ่มสุ่มเอาเลยส่งข้อความ SMS แชท LINE แชทเฟซอย่างเงี้ยส่งไปให้หลายๆคนนะคะเพื่อหวังว่าจะมีใครก็ได้หนึ่งในนั้นสักคนมาติดกับดักคล้ายๆกับการตกปลาค่ะก็คือทิ้งเบ็ดทิ้งเหยื่อไว้แล้วก็รอปลาตัวใดตัวหนึ่งในแม่น้ำเนี่ยจะมางับเป็ดนั้นโดยเนื้อหาที่ส่งมาหลอกเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะอะไรก็ตามที่กระตุ้นความกลัวหรือความโลภของเราได้อย่างเช่นหลอกว่าเป็นธนาคารหากไม่ส่งข้อมูลมาก็จะปิดบัญชีหลอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีที่ได้ทองให้คลิกลิงก์นั้นลิงก์นี้แต่ไม่ว่าลูกเล่นจะมาในรูปแบบไหนนะคะทุกอย่างก็จะเป็นการกดดันให้เราทำเหมือนๆกันค่ะก็คือการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือให้เข้าสู่ระบบหรือคลิกลิงก์ที่แนบมาค่ะซึ่งกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เราเจอกันบ่อยในปัจจุบันนะคะก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของฟิชชิ่งเช่นกันค่ะโดยใช้วิธีการสนทนาผ่านเครือข่ายมือถือหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาจากหน่วยงานต่างๆบ้างเช่น DSI กรมศุลกากรกสทช.พอเรารับก็จะมีเสียงอัตโนมัติบอกให้เรากดเลขเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยที่ใกล้ตัวมากนะคะเพราะว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยมันก็มีสายจากมิจฉาชีพโทรเข้ามาได้หากผู้ใหญ่ที่บ้านคุณเนี่ยแจ้งว่าได้รับคำสั่งหรือเชิญชวนแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหนก็ตามนะคะให้บอกว่าใจเย็นก่อนและไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตอบกลับอะไรไปนะถึงแม้จะได้รับการแจ้งเตือนว่าเป็นเรื่องด่วนแค่ไหนก็ตามหลายคนเขามักจะหลงเชื่อเพราะว่าคำล่อลวงพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลที่เป็นจริงปะปนอยู่ค่ะอย่างเช่นบางทีมิจฉาชีพเขาอาจจะระบุชื่อเจ้าตัวถูกก็บางทีก็ทำให้เขาเริ่มลนและเอาที่เขารู้ชื่อเราได้ไงแสดงว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือการพูดถึงการทำธุรกรรมที่เจ้าตัวเคยทำไว้จริงๆพูดไว้สัก ร้อยคนขู่จากร้อยคนมันก็ต้องมีคนหนึ่งบ้างแหละที่เคยไปกู้หนี้นอกระบบมาหรือไปกู้ธนาคารมาใช่ไหมคะอย่างการพูดถึงเรื่องหนี้บัตรเครดิตหรือพัสดุที่กำลังอยู่ระหว่างการจะส่งนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่คนเนี่ยมักจะทำกันเป็นปกตินะคะในชีวิตประจำวันมันก็เลยหลอกกันง่ายค่ะเพราะฉะนั้นหากผู้ใหญ่ท่านไหนที่ไม่มั่นใจนะคะอาจจะรอให้ลูกหลานหรือคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำเนี่ยช่วยดูแลและตรวจสอบแหล่งที่มาค่ะว่าใช่หน่วยงานที่อ้างจริงหรือเปล่าและที่สำคัญคือยังไงก็ไม่ควรจะจัดการด้วยตัวเองนะคะให้ปรึกษาคนใกล้ชิดจะดีที่สุดรูปแบบต่อมานะคะก็คือภัยจากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้เองค่ะผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยอาจจะเข้าสู่วงการโลกออนไลน์ด้วยเหตุผลที่ต่างกันออกไปนะคะบางคนอาจจะใช้เฉพาะเวลาสั่งของออนไลน์บางคนอาจจะใช้เฉพาะคุยกับลูกหลานหรือบางคนที่เหงาและว้าเวเนี่ยเขาก็อาจจะใช้เพื่อหาเพื่อนหาคนคุยทำความรู้จักหรือแม้กระทั่งหาคู่นะคะเมื่อมิจฉาชีพรู้ว่าคนเหล่านี้ต้องการอะไรเนี่ยก็จะใช้สิ่งนั้นมาหลอกล่อค่ะอย่างเช่นพอเห็นว่าเราชอบซื้อของแล้วก็ทักมาหลอกขายสินค้าบริการต่างๆนะที่ไม่มีคุณภาพและตั้งราคาไว้ซะสูงเลยโดยใช้คำพูดยกสรรพคุณมาล่อตาล่อใจนะคะทั้งที่ความจริงเนี่ยสินค้านั้นอาจจะเป็นของปลอมหรือของที่ไม่มีคุณภาพก็ได้บางคนโดนมิจฉาชีพชักจูงให้ลงทุนก็มีลงหุ้นต่างๆนะคะใช้เงินไปกับบางสิ่งบางอย่างโดยใช่เหตุโดยหลอกให้เชื่อว่าจะได้กำไรขึ้นมาหลายเท่าโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนวัยเกษียณนะคะที่คนมักจะโดนกันเยอะเลยอีกอย่างนึงก็คือคนแปลกหน้าที่พบเจอกันบนโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะกับเพื่อนต่างเพศนะคะพวกเขาอาจจะเข้ามาตีสนิทเพื่อหวังผลบางอย่างเช่นพวกการขอข้อมูลสำคัญหรือขอเงินเป็นต้นคนเหล่านี้เนี่ยเขาอาศัยการพูดทั้งสิ้นค่ะเขาจะมีศิลปะการพูดมากเพราะฉะนั้นหนทางในการหลีกเลี่ยงอย่างแรกเลยก็คือเมื่อเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะให้หยุดคิดและสงสัยตั้งคำถามไว้ก่อนค่ะถ้ามีคนแอดมาคุยด้วยก็เข้าไปดูโปรไฟล์เขาสักหน่อยมีตัวตนไหมหรือเอารูปดาราเอารูปการ์ตูนมาใส่แต่หลายคนเขาก็แอบอ้างไปเอารูปคนอื่นมาใช้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยให้มองที่เจตนาของเขาดีกว่าค่ะถ้าเริ่มโยงเข้าเรื่องเงินเรื่องขอความช่วยเหลือแล้วให้บล็อกไปทันทีมิจฉาชีพแน่นอนแบบนี้บนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแบบนี้นะคะขอแนะนำว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและรับแอดเฉพาะคนที่รู้จักเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการคัดกรองคนที่ไม่หวังดีที่แฝงเข้ามาถือโอกาสจากความไม่รู้ของเราได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ผู้สูงอายุมักจะโดนบ่อยเลยก็คือการโดนโกงจากร้านค้าออนไลน์ค่ะสั่งแล้วโอนแล้วไม่ส่งมาบ้างหรือส่งมาแต่มีการเก็บเงินค่าบริการเพิ่มบ้างปัญหาเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่มาจากการที่พวกเขาสั่งจากร้านค้าที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะและก็ไม่มีแพลตฟอร์มรับรองด้วยความที่เพิ่งใช้อินเทอร์เน็ตมาไม่นานเนาะอาจจะไม่รู้แหล่งซื้อขายออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูงจึงไปคลิกลิงก์ต่างๆที่มิจฉาชีพเขาแปะไว้ตามเว็บไซต์นะคะโดยไม่รู้ว่านั่นคือเว็บอีคอมเมิร์ซปลอมดังนั้นนะคะวิธีป้องกันก็คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ที่เข้าไปดูนั้นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มร้านค้าจริงหรือเปล่าและได้รับการรับรองไหมมีทะเบียนการค้าไหมและนอกจากนั้นนะคะการเช็คประวัติการซื้อขายก็เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะให้ตรวจดูว่ามีการส่งของจริงหรือเปล่ามีรีวิวว่าอย่างไรเป็นต้นต่อมาค่ะภัยรูปแบบสุดท้ายนะคะที่ผู้สูงอายุเจอบ่อยเลยก็คือการโดนโจรกรรมข้อมูลนั่นเองหรือคำที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็คือการโดนแฮกนั่นเองเป็นการที่มิจฉาชีพเขาสวมรอยเข้าแอคเคาท์ของเรานะคะเพื่อขโมยข้อมูลสำคัญหรือนำแอคเคาท์เราเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ดีเช่นการแฮก Facebook Gmail และเว็บไซต์ต่างๆที่เราเคยไปลงทะเบียนไว้เพราะเว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยมันมีข้อมูลสำคัญที่เราเคยกรอกไว้อยู่นะคะอาจจะเป็นที่อยู่รหัสบัญชีธนาคารหรือพวกเลขบัตรเครดิตต่างๆซึ่งจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากการที่ผู้ชายนะคะเขาตั้งรหัสผ่านการเข้าใช้งานที่ง่ายต่อการคาดเดาค่ะผู้สูงอายุเนี่ยเขามักจะตั้งรหัสผ่านที่จำได้ใช่ไหมคะเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ลืมแต่อย่าลืมว่ามันเสี่ยงต่อการโดนแฮกนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเลขเรียงกัน1 2 3 4 5เลขซ้ำ6ตัวหรือเลขวันเดือนปีเกิดหรือแม้กระทั่งเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ควรจะนำมาตั้งเป็นรหัสผ่านทั้งสิ้นค่ะทางนี้นะคะแนวทางการตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยที่เขาแนะนำกันมาเนี่ยก็คือการผสมตัวอักษรค่ะทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขและเครื่องหมายพิเศษนะคะเอามารวมเข้าด้วยกันอันนี้ก็จะยากต่อการคาดเดามากขึ้นและข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้นี่ถือว่าสำคัญมากๆเลยและถือเป็นปัญหาที่ผู้สูงอายุและผู้ใช้ใหม่เนี่ยมักจะเจอบ่อยก็ ็คือปัญหาการโต้ตอบในสังคมออนไลน์ค่ะที่บางทีก็นำไปสู่การบูลลี่และการคุกคามในรูปแบบต่างๆอย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าสังคมโซเชียลสมัยนี้เนี่ยก่อดราม่ากันไม่เว้นวันเลยค่ะมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลายรูปแบบนะคะมีการใช้คำพูดทั้งสุภาพและไม่สุภาพจากผู้ใช้หลายพ่อพันแม่เนาะซึ่งมันจะมีโอกาสสูงมากค่ะที่ผู้สูงอายุเขาจะไปเจอความคิดเห็นที่เป็นเชิงด้านลบที่มีการด่าทออย่างหยาบคายนะคะและมีอย่างที่ร้ายแรงกว่านั้นเนี่ยพวกเขาอาจจะโดนบูลลี่หรือใช้วาจาที่คุกคามจากคนบนโลกออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการรับมือที่เหมาะสมเลยก็คือการหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ทำให้เกิดความขัดแย้งค่ะอย่างเช่นเรื่องหัวข้อที่เป็นเรื่องความเชื่อศาสนาต่างๆนะคะหรือแม้แต่การวิจารณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีผู้คนเห็นแย้งกันเป็นจำนวนมากแต่หากเราพบเจอข้อความคุกคามเหล่านั้นนะคะเราก็สามารถรับมือได้ค่ะโดยการกดรายงานไปที่ผู้ดูแลเว็บไซต์นะคะหรือแพลตฟอร์มหรือจะเป็นการกดบล็อกกดติดตามสิ่งที่ทำให้เราไม่พอใจก็ได้ผู้ใช้ไม่ควรตอบโต้หรือใช้คำที่รุนแรงกลับไปนะคะเนื่องจากการสนทนาผ่านข้อความบนโลกออนไลน์เนี่ยมันต่างจากการคุยแบบเห็นหน้าและมีสิทธิ์สร้างความเข้าใจผิดต่อคู่สนทนาได้ค่ะบางทีนะคะหากเราใช้การโต้ตอบอย่างไม่ระมัดระวังเนี่ยผลเสียที่ตามมาเนี่ยอาจจะกลายเป็นคดีหมิ่นประมาทได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังมากเลยสรุปแล้วนะคะสิ่งหลักๆที่เราควรจะต้องคำนึงอยู่เสมอในการใช้โซเชียลมีเดียและการทำกิจกรรมอื่นๆบนโลกออนไลน์เลยก็คือการรู้ว่าจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราควรอธิบายให้ผู้สูงอายุเข้าใจเนี่ยไม่ใช่แค่การระวังภัยนะคะแต่ว่าเราต้องคอยสอนให้เขาเนี่ยใช้อย่างสร้างสรรค์และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้งานคนอื่นๆโดยไม่รู้ตัวด้วยเช่นกันค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็มีแหล่งข้อมูลมาจากเว็บไซต์ tipthaiware.com ในบทความเรื่อง Phishing คืออะไรรู้จักการหลอกลวงแบบ Phishing ทั้งหมด8รูปแบบเว็บไซต์ Overclock Zone ในบทความเรื่องระวังผู้สูงอายุคือเหยื่อรายต่อไปของอาชญากรไซเบอร์และเว็บไซต์ The Story Thailand ในบทความเรื่อง Google เผยเคล็ดลับผู้สูงอายุท่องอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยค่ะก่อนจากการคุณผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องชัวก่อนแชร์พอดแคสต์ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาถัดไปโดยคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามได้ตามช่องทางที่สะดวกไม่ว่าจะเป็น YouTubeSpotify, Apple และ Google Podcast ค่ะ